Det hvide snit.
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 Vores bedste dage, de ligger foran os. Let's fucking go, man!
Velkommen til Det Hvide Snit, små snak. Mit navn det er Dennis Bjerre, og sammen med mig, der skal sludre, det er Mathias Masnikar Hansen. Velkommen til.
Tak.
Mathias, vi har været ude på Fredensvang i dag. Torsdag optager vi. Vi udkommer først fredag, det ved vi godt, men det er torsdag, vi optager. Og se lidt træning og snak med Uwe Røsler og Emil Madsen.
Ja.
Op til AGF, de møder Brøndby på søndag, den første af to pokalkvartfinaler. Det skal vi snakke lidt om, altså Brøndby-kampen. Og så skal vi snakke lidt om CS Park. Det er jo den allersidste kamp. Aller sidste kamp på CS Park nogensinde. Og så skal vi også snakke lidt om skader.
Ja. Yeah.
Og det starter vi med. Det er jo sådan lige nu, at der faktisk ikke så mange skader i AGF-truppen. Kevin Jakob og Leopold Wahlstedt, som altid er skadet, de er det stadigvæk. Og så er der Nikolaj Poulsen. Og Tobias Beck,
ja,
som ikke var til træning i dag. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan de to har det?
De har det ganske udmærket. De er bare ikke helt udmærket nok til at spille fodbold lige den her torsdag, som vi har set det. Nikolaj Poulsen døjer stadigvæk lidt med den her lægskade. Han fik efter et minut eller noget af den stil mod Nordsjælland og ikke på banen. Tobias Beck, han fik et lille hæleproblem efter seneste Superliga-runde mod
Silkeborg.
Silkeborg var det, de mødte. Og det var det var faktisk ikke noget, som de måske lige havde set på aftenen ville være et problem. Men noget, der kom, og noget, der gjorde, at han ikke kunne deltage i dagens træning.
Uwe Røsler sagde jo faktisk til mig i dag, at jeg skulle aldrig have sagt til dig efter Silkeborg-kampen, at vi kom skadesfri ud herfra. Fordi så dagen efter, så meddelte Tobias Beck ham, at han havde ondt i sin hæl.
Ja, og hvor slemt er det? Det er ikke særlig slemt, hvis vi skal tro på det, som Uwe Røsler han sagde til os. Han sagde nemlig, at Tobias Beck med ret god sandsynlighed er med, når AGF spiller søndag mod Brøndby. Og hvis ikke han gør det, jamen, så er det ikke så svært at se, hvem erstatningen bliver. Det bliver Yusuf Bradji. I dag der spillede de på to hold i en utrolig stor del af træningen. Først på halv bane og derefter på hel bane. Og i Tobias Becks fravær, der var det kun Yusuf Bradji, der spillede angrebsmarker sammen med Patrick Mortensen. Og selvom Uwe Røsler, han prøvede at tale ind i et par situationer, hvor man enten kunne få en ekstra midtbanespiller op og ligge ved siden af Patrick Mortensen. Det kunne for eksempel være Mikkel Duelund, som vi også tidligere har talt om her i podcasten. Eller en situation, hvor Richmond Jamfi kom ind og for at citere Uwe Røsler og gøre det vildt på den gode måde, citat slut, så er det ikke ting, der kommer til at ske. Hvis Tobias Beck ikke er klar, så er det Yusuf Bradji, der starter.
Ja, jeg mener, om det overrasker mig, at han slet ikke nærmest forsøger med Mikkel Duelund til træning. For jeg har det sådan lidt, altså hvornår er det Mikkel Duelund i så fald skal i spil, hvis ikke det er, hvis Tobias Beck for eksempel er skadet? Men altså, jeg ved godt, at mange af de træningskampe, der har fået Mikkel Duelund, der har han jo spillet ned på de her 8 positioner. Men han er trods alt også en mand, der har spillet sådan nogenlunde den plads, som Tobias Beck også spiller, ikke?
Jo, det kommer bag på mig. Vi skal også være helt ærlige at sige, at vi har ikke set Yusuf Bradji brændende banen fuldstændig af endnu. Han er nok, hvis vi skal kigge på sådan helt angribermæssigt, noget mere disciplineret end især Richmond Jamfi er. Og Jamfi har mere at lære i at være i en trup af AGF størrelse. Det har vi talt om i en tidligere podcast, men Bradji har et stykke vej nu, før han overbeviser mig om, at han skal kunne starte ind i sådan en kamp her bare uden problemer. Han er også langt fra Tobias Beck, så det vil være et stort slag, hvis Tobias Beck ikke er klar. Også selvom Beck jo ikke på nogen måde har været lige så målfarlig, som han var tidligere i sæsonen.
Ja, og fik du nævnt, at Nikolaj Poulsen, der grønnede han lidt og sagde, at måske
ja, would write him off, som han sagde.
Ja, præcis. Hvis det for Tobias Beck hælder til, at han nok spiller, så hælder det til for Nikolaj Poulsen, at han nok ikke spiller, sådan som jeg hørte det.
Helt enig. Men hvis der er noget, der skal tale Nikolaj Poulsens vej, så er det netop, at der kun er to kampe tilbage. Og lige om lidt, der venter der en vinterpause. Jeg det lød nærmest også som om, at havde det været tidligere i sæsonen, så havde der slet ikke været nogen tvivl om, så spiller han der i hvert fald ikke. Men jeg tror ikke på, at han starter søndag. Det gør jeg ikke. Og hvis han spiller en af de her kampe fra start, så tror jeg, det er den anden kamp i Brøndby, han starter. Fordi så har man virkelig slet ikke noget på den helt korte bane at se frem til. Så kan jeg bare gå rundt og have ondt over hele julen, og ikke kunne danse rundt om juletræet med sine børn. Men det må han jo så leve med.
Jo, man kan også sige, altså, nu ved jeg godt, det er så, jeg har sagt, næsten er tilfældigt. Nu har AGF rent faktisk byttet hjemme og ude banen af andre årsager her i pokalkvarterfinalen, men man kan sige, hvis der er en kamp, man også helst vil have med, så er det måske også udkampen i virkeligheden. Ikke? Det må vi se, hvordan det bliver. Vi skal snakke om de her to Brøndby-kampe. Vi har delt det lidt op. Der er både en sportslig del, og så er der en sådan lidt uden for kridtstregerne del. Lad os lige tage det sidste først. Der har jo egentlig været sådan en del sammenstød mellem de her to hold, hvor, kan man sige, senest der i det kampen er slut, AGF vinder 1-0 på CS Park, og så siger de tak for kampen, og så Jesper Sørensen og Felix Beimo. Angiveligt ser Felix Beimo, han siger tak for kampen, see you next time, og det er jo så lige om lidt, og det får jeg åbenbart Jesper Sørensen til at blive så sur, og han tager fat i svenskeren, og de begge to får stanget nogle kort ud. Jeg tror, Jesper Sørensen får et rødt kort, og Beimo får et gult, men
Beimo havde et gult i forvejen.
Han havde et gult i forvejen, så han får så også et rødt kort. Hvad der i virkeligheden er blevet sagt, og hvilken sarkasme der er blevet sagt, og alt det der, det skal vi lade ligge. Og jeg forsøgte så faktisk at kan man sige, få Wurzel til at forholde sig til, om det betyder noget, når man så går ind til sådan en kamp her, den her forhistorie, hvor han jo simpelthen bare siger, at du kan jo fornemme på mig, at jeg er i godt humør. Min kone har sagt, at jeg skal være i godt humør, så derfor kommer jeg ikke til at udtale mig om det der overhovedet. Jeg kommer slet ikke til at genbesøge det på nogen måde. Og det var det, han havde at sige om det.
Ja, før han kom med en analogi om, han var i gang med at se Lost på Netflix. Det var en strålende idé.
Ja, det var noget med nogle to dimensioner og sådan noget, men den...
Lidt længere forklaring, ja.
Ja, det var ikke sikker på. Jeg tror, det fungerede bedst lige op i hans hoved, den analogi der med Lost fra Magnus Serie i øvrigt de første par sæsoner. Men der har jo også været nogle andre episoder for et år siden, da de også mødtes i pokalkvartfinalen. Der... hvad var det, Jesper Sørensen, han synes, at AGF filmede og...
Lagde sig lidt for meget ned og trak tiden, ja, og... Og det er jo Uwe Røsler, der er noget pacificeret af i mixzone efter kampen. Og fik der vist blandt andet sagt noget med, at Jesper Sørensen burde kigge lidt længere ind i København og kigge på den klasse, Jakob Næstrup, han løber rundt med. Og der startede det ligesom mellem de to. Så er der også den her sidste kamp i seneste sæson, hvor Brøndby bliver frataget det danske mesterskab på sidste spilledag, og hvor FC Midtjylland de vinder på at kunne stå uafgjort med Silkeborg.
Ja, fordi AGF vinder
over Brøndby. Der jubler Uwe Røsler jo meget kontant, meget højlydt, tror jeg vil sige, på den rigtige måde. Hvor han råber yes foran en masse Brøndby-fans på vej ned i den spillertunnel, der er på Brøndby Stadion. Meget unødvendigt ved både første og anden og tredje øjekast i den situation, som jeg i øvrigt var til stede i på Brøndby Stadion, hvor det er den største massebegravelse, jeg har set på dansk jord i sportslig forstand. Og det blev ikke taget særlig pænt. Det skabte jo et kæmpe slagsmål nede på banen, hvor Brøndbys reservekeeper Thomas Mikkelsen var klar til at risikere både en resten af sin fodboldkarriere og en fængselsstraf for det, der var ved at ske. Det var godt, der var nogen, der holdt ham tilbage i hvert fald, for ellers så
ville... Ja, det var så lige indtil jeg mødte Phil Mansfield fra AGF's trænestab, som lige fik presset ham tilbage i sådan noget, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, sådan en tyrepres, man laver i amerikansk fodbold, ikke? Hvor han bare skubber ham 10 meter tilbage. Der mødte han lige en englænder, der passer sin træning.
Ja, for pokker, mand. Og der gik det også, der skete også noget der, men og spørgsmålet var, hvor meget var rettet imod Brøndby, hvor meget var rettet imod Jesper Sørensen og alle de her ting, men det gav der i hvert fald lidt andet til den her rivalisering, og når to cheftræner, de kommer så meget på kant med hinanden, så gør det også noget for en fodboldkamp, og så gør det også noget for en rivalisering, som vi må sige, at AGF og Brøndby har, vi har set det i Premier League nogle år, at når managerne, de begynder at ramme hinanden, så er det, der for alvor begynder at komme øjne på de to hold. Og
det virker som om...
Og det skete her.
Ja, og det virker bare som om, Uwe Røsler har ligesom forstået, næsten fra start af i sin AGF-tid, at Brøndby, dem kan vi ikke lide i AGF. Ja. Det virker som om, det har virkelig taget til sig, og så har han så kommet på kant med Jesper Sørensen stort set fra start af, ikke? Og så, så går det nærmest af sig selv efterhånden, hver gang de mødes, fornemmer man, ikke?
Jo.
Ja, det var den, det var uden for krigsdrejeren, så lad os bevæge os ind på banen. Hvordan tror du, at AGF de står til Brøndby? Altså, nu er de jo tilbage på græs, efter de har bare kunstgræskampe.
Jeg tror faktisk, de står vanvittigt dårligt til hinanden i et underholdningsmæssigt regi.
Så der kommer meget underholdning, eller lidt?
Meget lidt.
Nå.
Så
glæder jeg mig ikke alligevel.
Var det den podcast, eller hvad? jeg tror ikke, at det bliver sådan, at vi går fra den kamp, der jeg synes, det har været en vanvittig underholdende fodboldkamp.
Er det chancer, du tænker på, når du siger underholdende?
Ja, det er det i høj grad. Fordi jeg tror, at det bliver to hold, der kommer til at passe meget på sig selv her i den første kamp. Men jeg tror egentlig, AGF føler, at de har et form for overtag på Brøndby. De vinder 3-2 derovre i Brøndby i seneste sæson. De vandt den ene pokal kvartfinale i seneste sæson, hvilket var nok til at gå videre samlet. De har vundet 1-0 begge gange i den her sæson. Jeg synes, de taktisk har et overtag i, at AGF's defensiv har fået rigtig, rigtig, rigtig godt styr på Brøndbys offensiv. De har fået styr på rigtig gode fodboldspillere som Mila Tarajovic, Mathias Kvistgaard, Yuito Suzuki, Nikolaj Valius. Brøndby kæmper med skader defensivt, som måske kan gøre den her kamp lidt åben. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror, at vi kommer til at få se to meget lukkede mandskaber, som ikke vil gå ud og tage alt for mange sats i den her kamp 1 og gemmer meget af det, de har i tanken til kamp 2.
Man kan også sige, at AGF de scorede 21 mål i de første 7 kampe i sæsonen, og i de næste 10 op til nu, der har de scoret 9 mål. Så er der jo også et mønster, at AGF-hold, der ikke sådan sprudler på samme måde, som de har gjort. Jeg spurgte faktisk Uwe Røsler til det i dag, hvad årsagen var. Og han startede med at erkende, at det er selvfølgelig ikke godt nok. Altså, de skal score flere mål. Men han understregede det. Det er altså ikke, fordi jeg har sagt til dem, at de skal trække i håndbremsen, eller fordi jeg har lavet et eller andet om taktisk. Han mente, der var nogle forskellige årsager, blandt andet, at de simpelthen bare, altså samtlige mand ramte en topform i begyndelsen af sæsonen, som man ikke kan forvente, at spillerne egentlig gør, men den ramte de, og siden, uden at navngive, hvem han tænkte på, så sagde han, der er et par stykker, der ikke har ramt deres topniveau, og det kan også godt påvirke resten af holdet i dynamikken osv., når alle ikke spiller op til deres bedste. Og så mente han derudover også, at der, selvom det er 10 kampe, jamen, så har der også været nogle gode forklaringer i mange af kampene, altså der er et par gange, hvor de har spillet på kunstgræs, hvilket de ikke kan lide. De har mødt nogle af de her allerbedste hold, altså Brøndby, FCK, Midtjylland, som selvfølgelig er sværere at score mål imod. Og så mente han også, at de har været lodret uheldige i nogle kampe, blandt andet Lyngby-kampene, tror jeg, han tænker på. Silkeborg hjemme måske også. Med ikke at score flere mål. Så han siger, at der er sådan lidt flere forklaringer til det, men som sagt, han anerkendte også, at det skal selvfølgelig blive bedre.
Jeg vil sige, at jeg anerkender hans forklaring også, i hvert fald en god del af den.
Det er jo en stor krammer, så.
Ja. Så kan vi jo mødes over en gang lost. Jeg har set på, hvordan AGF's program har været, og AGF har haft et svært program. Alle i hele fodbold Danmark roser lige nu Randers FC. Det ender lidt ud af en tangent. Jeg skal nok komme tilbage. Alle roser lige nu Randers FC. De forlænger cheftræneren. Alle synes, de er pisse fede. De spiller god fodbold. Jo. Men de har haft et modbydeligt nemt program. I forhold til de andre top 7 hold.
Modbydeligt nemt.
Der har været meget stor klasseforskel på top 7 og bund 5 i den her sæson. Viborg er så lidt so-so, de kan ramme derind. Men helt generelt stor klasseforskel. AGF mangler 4 ud af de nederste 5. Der kommer de til at hive mange point i foråret, hvis alt går vel, og det skal det gøre, fordi der er så stor forskel på de her hold. Jeg er egentlig enig i, at AGF ikke har været god nok offensivt, men med det pointantal, de trods alt har skrabet sammen, den defensive struktur, der er, så er det okay. Men det er klart, at de skal score flere mål, og jeg talte med Massimil Madsen om det her. Han sagde også, selvfølgelig skal de score flere mål. Han anerkender fuldstændig præmissen. Han vurderede så, at der var nogle hold, der også havde læst lidt bedre på lektien. Og det er så min egen analyse, men der var nogle hold i starten af den her sæson, der ikke læste på lektien. Den måde OB greb kampen an på i Aalborg var håbløst naiv.
Jamen, jeg, til vores, nu klapper jeg lige også på skulderen i den her podcast. Jeg synes faktisk, vi sagde det allerede dengang, at Vejle, Sønderjyske, OB, jeg kan i hvert fald huske de tre, at de havde en meget naiv tilgang til det, og vi vil også ud og spille fodbold, og se også, vi kan også sagtens spille, og vi går bare højt forsvarskæde på GIF Links, det kan man da sagtens.
Ja, ja. Altså, jamen skal vi nok hente.
Og det kan huske, det talte vi også om der, at på et eller andet tidspunkt, er der nogen, der kommer til at forstå, du må ikke gå højt på GIF Links en mod en, det er idiotisk.
Det er fodboldmæssigt selvmord, ja.
Og det virker jo best case Silkeborg i søndags, altså selvfølgelig som om de andre hold har læst de her ting, hvad det er AGF er gode til. De er rigtig gode til at komme flyvende over kanterne, de er rigtig gode til de her 2-8'er, der kommer med nogle dybdeløb. Til gengæld skal vi ikke være bange for, at Patrick Mortensen løber dybt, bla bla bla. Alle de ting, kan man sige, har de jo siddet og læst på. Og der savner jeg så måske, at AGF, de er ligesom, måske lidt hurtigere, fordi det er lidt det samme, der skete i sidste sæson, har en plan B eller en plan C og så videre, ligesom, så man kan trække nogle andre ting, så det ikke bare er, nå, vi blev læst, vi forsøger bare alligevel, se om det ikke kan lade sig gøre.
Det var det helt store problem i Nordsjælland-kampen her for 2 runder siden. De blev ved og ved og ved og ved og ved, og de kunne ikke komme forbi.
Ja.
Nordsjælland, de stod der, de vidste, hvor bolden røg hen. Nordsjælland er et klogt fodboldhold, det har altid været et klogt fodboldhold, og de løb bare lige ind i det ene problem efter den anden, og det er ikke godt nok for et hold af AIF's kaliber. Jeg spurgte Emil Madsen til det her, han siger, der er også nogle spillere inde på banen, der skal kunne finde ud af det af tingene selv. En ting er at have den her gameplan, noget andet er, at der også er nogle spillere derinde, der selv skal kunne justere og komme på de rigtige løsninger undervejs. Det skal ikke nødvendigvis bare være noget, der hele tiden bliver dikteret ude fra sidelinjen af. Og det kan jeg egentlig godt følge Emil Madsen i, og det har han i øvrigt også en stor rolle i.
Jeg synes altså også, når du kigger, Jesper Hansen er 39 år gammel, Frederik Tinge er over 30, Dalsgaard over 30, Nikolaj Poulsen, når han er med, over 30, Emil Madsen, Michael Andersen, bundrutineret Superliga-spillere, spillet
hav af kampe,
utrolig mange kampe, Felix Beimo, svensk mester, GIF Links, faktisk yngre, end man lige tror, men har også spillet rigtig, rigtig mange kampe efterhånden. Patrick Mortensen er 35, tror jeg, han er, ikke?
Du skal også lige nævne Erik Karl, der er vi ikke enige om, at Erik Karl er over 100 Superliga-kampe nu, eller i hvert fald 100 kampe fra AGF.
Men jeg synes så, Erik Karl og Tobias Bæk, og sådan, det er dem der, hvor man godt kan sige, de er så måske rimelig unge. Men jeg bare for at sige, det her det er et bundrutineret fodboldhold, som har spillet ufattelig mange fodboldkampe på højt niveau. Og ja, som du siger, de bør også mere kunne læse kampene og så sige, nu gør vi også noget andet, fordi vi bliver ved med at løbe ind i den samme blindgyde her. Sparker langt for eksempel, i stedet for at blive ved med at spille kort ud, som vi går i Nordsjælland og bliver fanget i hele tiden. Men det er selvfølgelig også svært, fordi vi er ikke inde på taktikmøderne, og det er klart, hvis Uwe Røsler, han skriger dem ind i hovedet, I sparker simpelthen ikke langt på noget tidspunkt, jamen så kan der godt forstå, at de ikke gør det. Så man skal selvfølgelig også have nogle flere informationer, end vi har, for ligesom at kunne gøre sig rigtig klog på det. Men det er i hvert fald noget, AGF skal arbejde på, synes jeg, at få løst lidt op på den her lidt for stramme struktur, som har sine gode sider, fordi det, alle ved, hvad de skal, men også nogle gange ender de også lidt med at fare vild i det selv, ikke?
Jo, absolut. Absolut.
Godt. Vi tager sidste punkt. CS Park. Aller sidste kamp. Vi har jo faktisk lavet en podcast for et år siden om CS Park, hvor vi snakkede lidt om vores personlige oplevelser med det osv. Den kan vi lige linke til på hjemmesiden, steffen.dk, når vi smider en del artikler op om CS Park her de næste par dage. Så hvis man har lyst til at høre lidt om det, så kan man finde den. Og man kan sige nu, grunden til, at vi gjorde det dengang, det var, fordi det var altså det rigtige CS Park, der blev sagt farvel til, hvor halvdelen af stadion ikke var revet ned. Nu, man kan sige, løbebanen den er efterhånden forsvundet. Der er faktisk et stykke af den herinde på Jens Skovbys kontor, som vi sidder og optager på.
Korrekt.
Den er blevet skåret op og solgt, han har sagt. Og det er klart, at tribunerne de er allerede ved at blive revet ned, som alle ved. Så hvordan tror du alligevel, det bliver? Tror du, det bliver noget specielt på søndag, eller har folk efterhånden vendet sig så meget til tanken, at folk ikke kommer til at forlade stadion i tårer lige frem?
Jeg tror ikke, folk kommer til at forlade stadion i tårer, men jeg tror, folk kommer til at synes, det er mærkeligt. Det kommer jeg i hvert fald selv til. Det bliver jo et endnu mere decimeret CS Park. Hvad var det, vi hørte i dag? 9.500?
Ja, 9.500 kan det være.
Så vil vi også høre, så Brøndbys andel også lige skåret lidt til. Der er jo en gammel stemningstribune, der ikke kan sædes på. Og det bliver en mærkelig oplevelse. Det gør det godt nok, men det har været en mærkelig oplevelse lige siden de begyndte at rive ned, synes jeg, derude. Ikke nødvendigvis en dårlig oplevelse, fordi det har jo også gjort noget med, at man kommer tættere på banen og alle de her simple ting. Men men det bliver specielt at vide, at det er sidste gang, det gør det. Fordi den der specielle ting med, at det er sidste gang, den synes jeg ikke kom dengang CS Park stadigvæk var et fuldt stadion, skulle jeg til at sige.
Nej, det var mod Viborg, kan jeg huske, de spillede der. Som den, altså det var i hvert fald den, vi bakte op til, så var der også nogle pokalkampe mod Brøndby og sådan noget.
Ja. Og det var ikke, jeg synes ikke, det var det mest specielle. Altså der vidste alle godt, jamen de skal jo spille igen jo, altså. Vi skal stadigvæk gå den samme tur derned til ned ad stadion. Vi skal stadigvæk stille vores cykel der, for at den ikke bliver stjålet og sådan nogle ting. Men det bliver specielt søndag. Det gør det godt nok. Også for sådan en som mig. Jeg er ikke rosianer. Men det bliver underligt at vide, at ja, nu skal de spille på Vejlby Stadion i Gud ved hvor lang tid, og Gud ved hvor mange kampe. Men sådan er det. Og hvis AGF vil rykke sig, og det vil de gerne, så skal de have et bedre stadion, end det de har nu. Og det får de.
Ja, ja, lige apropos stadion, så tidligere i dag, som vi optager, der har vi jo optaget lidt om den politiske del af det her stadion, og der er fundet nogle penge til at lappe de økonomiske huller, der er blevet gravet her de seneste par måneder. Den kan man jo høre, hvis man er meget mere interesseret i den del af stadiondebatten. Lige her til sidst, altså, når man nu siger CS Park, altså, hvad har du sådan en oplevelse derude fra? Er der et eller andet, der ligesom står ud, som du...
Ja, altså min første kamp nogensinde på CS Park var en første divisionskamp. AGF Skive 2-2, Kim Aabæk hele flugteren.
Det er du så den eneste, der kan huske den kamp.
Ja, lige præcis, men det var den første gang, jeg var
måske
der.
Fordi Kim Aabæk også kan huske.
Fordi vi, ja måske, fordi vi, det var sådan lidt det der med, at jeg er jo slet ikke østjyde, så det der med at køre hele vejen til Aarhus, og min kammerat, som var AGF-fan, og vi skulle herop og se det der stadion, han havde fortalt meget om, den fucking løbebane, mand, det bliver ikke en god oplevelse. Men det var sådan set en god oplevelse, selvom der kun sad lidt over 4.000 mennesker på stadion den dag. Brøndby-kampen, 3-3-kampen, hvor Jelle Døgn leverer sin bedste 19 minutter nogensinde.
Sin eneste 19 minutter nærmest, for
fandme ikke langt fra. Den vil jeg helt klart huske. Den står klart tydeligt for mig. Også fordi, at jeg af forskellige årsager jo ikke var på stadion til lystmastkampen, hvor AGF og Nordsjælland mødte hinanden i pokalsemifinalen i seneste sæson. Ellers så havde jeg nok også haft den med på en eller anden måde.
Ja, kan man sige, en farse, som du er ved at skrive en større artikel om, som jeg kan læse en dag, en af de artikler, jeg nævnte, at vi kommer til at udgive. Altså nu du har kun fortalt mig om den. Jeg har ikke hørt historien nu, men du har interviewet Jakob Nielsen eller andet, og det, jeg vil nærmest anbefale den bare på hans anekdoter om, hvad der skete.
Jakob Nielsen er en god historiefortæller, det er ja. Det eneste, jeg vil sige.
Så nu spurgte du jo ikke mig, hvad jeg mindes om det her stadion.
Det kan jeg da godt gøre, vil du gerne fortælle det. Nå, så, Dennis, hvad synes du så?
Ja, præcis. Jeg synes jo, jeg tror jeg, ligesom mange andre, der holder med AGF, er jeg fuldstændig klar til at komme væk fra det her CS Park. Det har jo aldrig været det her stadion, som man håbede, vel, men altså, der er stadigvæk, altså, der har trods alt været både United og FC Barcelona og så videre forbi, som det er der trods alt værd at huske på, at det er der faktisk nogle store hold, og så ved jeg godt, at FCK og sådan hold, de kan jo prale, at de har været der forbi gældende kampe i Champions League og alt sådan noget, og det her, det var så kun træningskampe, og ja, United var jo ikke engang mod AGF, det var mod FC Aarhus. Men det er alligevel sådan nogle ting, jeg tænker på, når man sådan skal tænke på det her fodboldstadion og atletikstadion.
Ja, det var det jo også.
Er nok ved at nævne.
Jeg fik jo et sygt forsagt omkring det her stadion, da jeg for halvandet år siden nu dækkede de to kampe mellem AGF og Klub Brygge i Conference League. Jeg havde meget kontakt med en belgisk journalist, der dækkede Klub Brygge, og han fortalte mig så, han spurgte mig så, hvad skal jeg regne med, når jeg kommer til Aarhus? Han var jo Klub Brygge journalist, han var jo vant til at rejse til Real Madrid og Dortmund, og hvor pokker de ellers havde spillet henne i Champions League de forgangne sæsoner. Så sagde jeg til ham, jamen, du skal regne med at komme til det, der egentlig føles som et ret stort stadion, og som også er et stort stadion, men det har bare en løbebane, og ikke særlig mange aarhusianere synes, at det er et ret godt stadion at gå til fodbold på. Og han så var sådan lidt bedrøvet allerede, da jeg sagde det til ham nede i Belgien, og sådan, åh, okay, det var ikke lige det, han havde skudt næsen op efter, slet ikke jo, da Brygge havde vundet med 3-0. Det var lidt en gratis tur til Aarhus, han fik der. Så kom han hen til mig i pausen af den der kamp, hvor AGF vinder 1-0 jo, og ikke i nærheden af at gå videre, når alt kommer til alt. Så kommer han hen til mig og siger, det her, det er et virkelig, virkelig godt stadion at se fodbold på, for det er ægte, siger han så til mig. Og det synes jeg, at CS Park har været. Det har været et ægte sted at se fodbold.
Ja.
Jamen, det har ikke altid været godt, men det har været ægte.
Den holdning skal jo op kunne belyses, kan man sige. Så,
det er jo det.
Den står dig og Belgien så.
Ja, tak.
Trods alt med. Jamen, skal vi ikke sige farvel til både lytterne og CS Park?
Så lukker vi det hele af på søndag.
Det gør vi nemlig. Ja, i hvert fald lige første halvleg, og så er vi tilbage om ugen efter over i Brøndby.
Ja.
Men den tid, den sov. Måske skal vi lige nævne, at Uwe Røsler han i dag nærmest... altså lige før han skabte rubrikken, Uwe Røsler ønsker atletikbanen tilbage på CS Park.
Ja, det var tæt på dig.
Vi nåede ikke helt dertil, men, han, men det handlede om, at han blev selvfølgelig spurgt til det med CS Park, og han siger så, at han er jo selvfølgelig opvokset i Østtyskland, og der havde alle stadions, de var den her klassiske opbygning med en løbebane rundt om. Så derfor har det sådan været meget nostalgisk for ham, at stadion ser sådan ud. Selvom han jo selvfølgelig også har spillet mange år i England, hvor jeg tror stort set ikke det findes, at der er sådan stadions i England. Der har man blevet modsat, ikke, med tilskuer der helt tæt på og sådan noget, ikke? Men så han er sådan, han har følt det meget nostalgisk og kan godt lide kampen og nævnte jo også den der 3-3 kamp, som nu nævnte som noget han i hvert fald altid vil huske og altid vil huske det stadion for, trods alt.
Absolut.